Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene. Det har blitt 25. januar, og etter 6 dager med nedgang og et fall på hele 3,5% I går, snudde det I dag på Oslo Børs, og det virket som dagen I dag ville bli en skikkelig turbo-tirsdag. For etter at Wall Street I går først falt kraftig, og deretter gjorde en helomvending, begynte hovedindeksen nemlig å krype opp nærmere 2% I dag, og har holdt seg ganske bra utover dagen, og fortsatt opp en 0,6%. Vi skal snart høre mer om hva som nå driver markedet, men vi skal også se nærmere på noen enkeltaksjer og nyheter, inkludert dagens store taper PCI Biotech. Det blir også teknisk analyse av WOW, men først skal vi se på litt markedsnyheter. CO2-kapsol, som laver løsninger for CO2-fangst på kraftverk, har tatt endelig investeringsbeslutning for en demonstrasjonsenhet av Kapsol Go. Testprogrammet vil ha en varighet på 4 måneder og inkluderer transport, installasjon, drift og testing og vil bli gjennomført av det uavhengige selskapet Captomize. Aksjen til CO2-kapsol var ned 23% I går, men etter meldingen spratt den opp nesten 20%, men har falt tilbake igjen og nå ned 2,5%. Torskeoppdretteren Norcod melder om en kontrakt I Spania og at de også har tatt en strategisk avgjørelse om å forlenge vekstfasen I sjøen for å oppnå å levere oppdrettstorsk med en gjennomsnittsvekt på over 4 kilo. Estimatene for 2025-produksjonen økes med 10% og den aksjen opp drøyt 12% I dag. Ladeprodusenten Zaptec har tirsdag morgen meldt at selskapets hovedproduksjonspartner West Control øker kapasiteten med nye anlegg og produksjonslinjer for å møte denne høye nivå av bestilte volymer. Zaptec har I tillegg signert en produksjonskontrakt med Sanmina Corporation som en andre leverandør av elbilladere, og på ettermiddagen I dag den kursen opp nesten 6%. Ta også med at Aker Offshore Wind har en aksjen til Kjell Inge Røkkes Aker, som jo fikk kraftig tyn I forrige uke etter at de glapp og ikke fikk noen lisens I Scotwind-auksjonen I Skottland. Nå har meldt at deres felleseide selskap med Ocean Wind har fått en elektrifiseringslisens I Sør-Korea på 870 megawatt. Den aksjen har fått seg en liten opptur I dag og foreløpig opp 0,8%. Og på en Oslo Børs som altså spratt ganske bra opp for det meste I dag, så det likevel ikke alle som har vært med på ferden oppover. Vi skal se nærmere på det som, den som virkelig hadde en tung dag I dag, nemlig bioteknologiselskapet PCI Biotech.
Da skal vi snakke om det som dagens store taper I aksjemarkedet, og med meg har jeg Lars Mørland Knudsen, helse- og biotech-analytiker, for jeg sier Arctic Securities. Du følger jo sektoren tett, Lars. Vi så et fall på 10% I PCI Biotech I går, et jo ganske ruglet og krevende marked, men I dag virket jo som badevannet bare forsvant ut. Aksjen rundt halvert fra 10,30 til 5,55 kroner. Det vi sitter her, hva det egentlig som har skjedd?
Ja, altså I går så hadde vi jo generell markedsuro over hele sektoren egentlig. Det vi ser I dag, det mye mer selskapsspesifikt. Så i forrige uke så ble det presentert data fra en konkurrerende studie, altså et konkurrerende selskap, AstraZeneca, som da gjorde den studien som PCI Biotech nå har kommet lengst med, den gjorde den på en måte ikke lenger den ville ha problemer med å få en godkjennelse, for å si det sånn, på grunn av den nye studien. Så den nye studien som AstraZeneca har kjørt ligger an til å bli den nye standardbehandlingen i det nisjeområdet som PC Biotech da gjorde sin studie. Og når PC Biotech da fikk se de resultatene, så valgte de da å legge ned den studien og refokusere.
Ja, altså, nå gjelder det å uttale det riktig her. Altså, de jobber jo da med behandling for ekstrahepatisk gallekanalkreft, men det som da i realiteten har skjedd, slik jeg skjønner deg, så AstraZeneca har kommet med en behandlingsform som rett og slett vil trumfe det PC Biotech har jobbet med, da, og på en måte utkonkurrere den.
Ja, så de jobber innen en spesifikk subgruppe innenfor gallegangskreft, PC Biotech, og så har AstraZeneca hatt en studie som går mye bredere, fanger litt flere subtyper, men hvor den subtypen som PC Biotech også studerer, inngår i den studien til AstraZeneca. Og når AstraZeneca da viste frem de resultatene, så har da PC Biotech gått ut i pressemeldingen og sagt at responsen de fikk fra eksperter i feltet, som kalles Key Opinion Leaders, var at det ville være veldig vanskelig for PC Biotech å fortsette studien. Da er det viktig å huske på at den studien til PC Biotech da måtte mest sannsynligvis kjørt 1,5 år til, og i den perioden hvor de hadde tenkt å kjøre studien, så ville behandlingslandskapet blitt forandret, og da kunne man begynne å snakke om det var etisk forsvarlig å la pasienter gå inn i en studie når det finnes en behandling som man vet egentlig er bedre på markedet.
Ja, for Lars, altså, tidligere har jo dere satt kursmål på PCI, sånn jeg forstår det, på 24 kroner. Hvordan går dere frem for å verdsette denne aksjen nå da? Er den verdt 5 kroner og 55, eller?
Altså, verdsettelsen vi hadde var egentlig ene og alene basert på den studien som nå er lagt ned. Man gjør en sånn risikojustert verdsetting basert på potensialet hvis det blir en godkjenning. Det er jo ikke verdiløst nå, de har andre ting i pipelinen, men der har vi rett og slett mye mindre konkret informasjon. Det er mye vanskeligere å verdsette. Det er jo 115 millioner kroner i kontanter i selskapet. Noe av de kontantene vil nok være sunk cost, som går til å rett og slett, de må betale for å legge ned denne studien. Det koster også penger å starte opp og legge ned. Så noen av de pengene vil nok forsvinne der, men de resterende pengene vil være der. Det er vanskelig å si hvor mye som vil gå med på det, og hvor mye de vil sitte igjen med av ren kapital. Men det er selvfølgelig også teknologiverdi i selskapet, og så har de også rett og slett en deferred tax verdi som ligger på over 100 millioner.
Ja, men altså, hvis man regner at i hvert fall 115 millioner kroner er verdien, altså, hvor havner vi da?
Nei, altså, hvis man hadde gjort en sånn ren kalkulasjon på kontantene versus aksjene, så hadde man endt opp rundt 3 kroner per aksje.
Så det ligger på en måte en liten premium i den aksjekursen vi ser i dag, selv etter dette kraftige fallet?
Det gjør jo det.
Du sa det var litt liksom manglende info om hva de kan gjøre som plan B her. Det er jo ofte ganske nådeløst i bioteknologi at enten så funker det eller så funker det ikke. Men hva vet vi egentlig om disse alternativene som de sier de jobber med nå da?
Altså, vi vet at de har to programmer, firma NAC og firma VAC. Og der er det mest sannsynligvis firma VAC som kommer til å bli den nye, på en måte lead asset som det heter. Hvor det blir på en måte en kreftvaksine som skal da gå inn i fase 2-forsøk. Det PC Biotech vil levere på den fronten, det er en leveringsteknologi, det er de sin teknologi. Det de mangler nå, det er den konkrete vaksinen som skal gå inn i den behandlingsformen. Og det er på en måte den informasjonen vi ikke har per i dag.
Og det venter du at selskapet skal komme med de neste dagene? Eller klargjøre i hvert fall?
Selskapet har jo ikke guidet at de skal klargjøre rundt dette egentlig i de nærmeste dagene, så det er fortsatt et åpent spørsmål når den informasjonen kommer. Vi vet at selskapet har kommunisert at det er planen deres å gå inn der i fase 2, og at de innhenter et asset som kan gå inn i fase 2 med leveringsteknologien, men hva det er og når det kommer, det er fortsatt et spørsmålstegn.
Kort til slutt, du sa jo litt at det koster jo å stenge ned og starte opp studier, men kan vi si noe om hvor lenge de egentlig kan holde hjulene i gang uten å få inn mer kapital? Så hvor lenge holder disse drøye 100 millionene?
Ja, det blir jo spekulasjon, fordi når de stenger ned studien, så vil det bli billigere å kjøre selskapet. Sånn at med tanke på historisk burn rate, så vil jeg tro at de skal ha kapital som i alle fall dekker 2022 og inn i 2023. Og så hvor langt inn i 2023 de kommer, eller om de kommer videre derifra, vil egentlig avhenge av hvor raskt de kan stenge ned studiene, hvor mye kapital de greier å spare da, og hvor store kostnader de kommer til å ha i de neste kvartalene, hvor de egentlig da ikke kommer til å ha så veldig mye klinisk aktivitet.
Lars Mørland Knudsen i Arctic Securities, takk for at du delte kunnskapen din og innsikten din i dette her med oss, så får vi følge med hva selskapet kommer med i tiden fremover.
Bare hyggelig. Takk for at du fikk komme.
Og aksjen i PCI Biotech, den har blitt stanset av sikringene på Oslo Børs gjennom dagen i dag, rett og slett på grunn av det store fallet. Aksjen er nå ned 58% til 4 kroner og 30 øre, med en omsetning på drøye 14 millioner kroner så langt i år. Er PCI Biotech dermed ned 63% drøye det, og siste 12 måneder er den ned over 80% i kurs. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Solselskapet Otovo melder at de henter inn Adevinta-topp Paul Hauf Vattum som ny global markedsdirektør. Otovo-sjef Andreas Thorsheim kommer jo selv fra Schibsted-systemet og sier i meldingen at han er svært fornøyd med å hyre inn Vattum fra det han kaller classified-bransjens vekstmaskin nummer 1. Otovo er ned 3,4% i dag og ned 28% siden nyttår, og slår dermed følge med mange andre grønne vekstaksjer som også har vært under press. Fra enkeltaksjer som sliter skal vi løfte blikket litt og se nærmere på hva som rører seg i det som jo er et veldig ustabilt marked med store svingninger dag for dag i disse tider. Og ikke minst snakke om en hendelse mange kommer til å følge med argusøyne i morgenkveld, bare se her.
Anders Johansen, sjefstrateg i Danske Bank her i Norge. Velkommen og takk for at du er med oss fra hjemmekontoret. Jeg tenkte først, kan ikke du forklare hva var det egentlig vi så skje i USA i går der altså? Indeksene først var kraftig ned, før så å skyte opp igjen og ende i pluss utover kvelden.
Jo, det var godt observert. Hvis man ikke følger med, så kunne det jo se ut som det bare gikk flatt gjennom dagen, men som du sier, så var børsene nesten ned 5% på det verste, og endte jo da i pluss. Og det er ikke helt uvanlig at det skjer når det er sånne markeder med så mye volatilitet som det er nå. Vi vet jo aldri helt grunnen, men i hvert fall noe av det som kan ligge bak der er jo det at vi har sett at andelen av folk som spekulerer med gearing har jo økt kraftig gjennom egentlig hele 2021. Og når da markedene begynner å falle, og spesielt når de akselererer og faller såpass fort som de gjorde i går, så kan det etter hvert bli at folk blir tvunget til å selge, med mindre man da kommer opp med mer cash. Og hvis man da ikke gjør det, så er det jo meglerhusene egentlig som kan gå inn og gjøre de salgene. Og de bryr seg jo da ikke om prisen, de bare skal ha de aksjene ut. Så det kan være en sånn effekt, for det var jo egentlig ikke noen spesielle nyheter i løpet av dagen som trigget det. Det var bare det at det salget tiltok og gjennom dagen en lang stund, og så plutselig så var det på en måte selgerne var borte, og da ble det reversert tilbake til null.
Går vi inn i en fase med mer margin calls, for å si det på bransjespråket, rett og slett at det er flere som spekulerer såpass at ja, vi kan få den type utslag?
Jeg vil ikke utelukke det, men det er klart at når markedene har falt en stund, sånn som de har gjort nå i løpet av dagen i går, så var det jo, vi begynte å snakke om at nå er vi inne i korreksjonsterritorium, altså at markedene har falt mer enn 10%. Så da begynner man å nærme seg sikkert at, at folk nærmere kalle grensene da, for hvor det får margin calls. Og når det da fallene tiltar, så det klart at den type bevegelser vil være der. Og som sagt, gjennom hele fjoråret så økte jo da andelen margin calls i, eller ikke margin calls, men handler på marginer da, med lånte penger i USA. Sånn at når markedene begynner å falle og volatiliteten tiltar, så, så vil det komme. Så jeg utelukker ikke at det er den, den type ting. Ellers så er det jo, når man har sett sånne ting i markedet før, så er det jo typisk at det, det kan ha vært en stor aktør som har slitt, som har ligget helt feil, og som, som sånn sett blir tvunget til å gjøre, gjøre store endringer. Det har vi også fra tid til annet sett. For det er jo uvanlig at det skjer så store ting i løpet av en dag.
Ja, hvordan leser du da det som holdt på å si skjedde etterpå i Asia i morges, så så vi jo at der var det jo langt ifra noen kursfest, så ser vi på indeksene rundt oss i Europa i dag, så ser det jo langt grønnere ut. Oslo Børs var jo opp nesten 2%, nå opp 1% cirka på ettermiddagen.
Ja, jeg tror vi må spole tilbake litt. Ja, jeg tror vi må spole litt tilbake da, og så se at ikke sant, det begynte i går i Asia, altså falt det litt, og så begynte det å falle i Europa, og så begynte USA, og så falt det jo som sagt kraftig da i USA til kanskje midt på dagen. Og da vil det jo si at Europa stengte jo egentlig ned på, kall det det verste, ikke sant? Oslo børs var ned 3,5%, og mange europeiske børser var ned 2-3%. Og så stengte jo da USA i pluss. Sånn at kall det, Europa fikk jo det verste, mens Asia ikke fikk det. Sånn at de fortsatt ned, det var vel mer sånn en reaksjon, kall det, på hva man hadde sett i Europa. Og så ser vi jo nå at faktisk er jo futurene ned i USA igjen i dag, som vil jo egentlig si at de er ikke helt ferdige der ennå. Og det er nok noe av det som har, altså først at Europa begynte opp, var jo det at USA stengte i pluss, og så ser vi nå at, at det er flere eller mer salg og futurene ned i USA, og da faller Europa noe tilbake.
Men Anders, altså, i dette bildet da, så er det jo ganske sprikende. Vi har sett vekst- og teknologiaksjer, og disse grønne aksjene sliter veldig i det siste. Samtidig litt mer tradisjonelle, både ikke minst energiaksjer og også industriaksjer, gjør det bedre. Vi ser jo fortsatt en oljepris på, ja, det er jo nesten $90 fatet i dag, og vi ser at hovedindeksen her hjemme blir jo drevet opp av litt sånn klassiske oljeaksjer, Flex LNG, TGS og Subsea 7. Hvordan vil du egentlig beskrive liksom effekten for Norge? Kommer vi litt heldigere ut av det om at vi har den olje- og gassektoren?
Vi gjør nok det akkurat nå, og så er det nok en litt spesiell grunn til at oljeprisen er såpass sterk, og det er nok den konflikten i mellom Russland og Ukraina som gjør at den påvirker jo veldig spesielt da olje og energi, sånn at da blir vi nok litt reddet av at vi er såpass tunge i de sektorene da. Så det er det ene. Det andre er det at vi har sett at rentene har steget. Dette hele begynte jo egentlig med at Fed, referatet fra Fed sitt forrige møte, altså det som var i desember, kom 5. januar. Og da var det jo tydelig at markedet kanskje hadde misforstått litt hvor redde Fed egentlig var for økende inflasjon. Og da begynte renten å stige, og så falt egentlig alle disse mer rentefølsomme tingene. Og da begynte rotasjonen inn i ting som delvis ikke har fungert før, altså emerging markets, og for så vidt da alt som er inflasjonsbeskyttende, da, sånn type energi og sånt. Og så har jo da denne konflikten da med Russland og Ukraina kommet etterpå, og holder egentlig oljeprisen høy. Fordi hadde dette vært en vanlig korreksjon etter korona, så hadde jo typisk oljeprisen falt mye mer tilbake nå da.
Ja, jeg vil jo tro, nå er det jo rentemøte i USA med en annonsering av beslutningen på onsdag, altså i morgen kveld klokken 8. Hva tror du Jerome Powell kommer til å si, og hva tror du markedet følger spesielt med på i den annonseringen?
Ja, det som i hvert fall, jeg ville tro at dette er antageligvis et av de mest sette rentemøtene sånn sett, fordi det er jo ekstremt spennende, som sagt. Markedet misforstod litt hva de sa i desember, det skjønte vi da de så referatet, og det tror jeg ikke man har ikke lyst til å risikere det på nytt, så jeg tror veldig mange kommer til å følge med veldig nøye på hva som skjer. Og de er jo litt sånn between a rock and a hard place akkurat nå, ikke sant? Fordi markedet faller, det er tydelig at det her er det bekymring, samtidig så er jo renten allerede på null, de kjøper jo fortsatt, eller støttekjøper obligationer, så liksom de jo på mange måter fortsatt I krisemodus fra forrige krise, og så kommer det nå noe nytt, og så inflasjonen da på høyeste nivå siden juni 1982. Så jeg veldig glad jeg ikke Powell akkurat nå. Han skulle nok ønske at han hadde begynt å stramme til litt før, så han hadde større muligheter. Jeg tror det han må gjøre nå for det første, altså han må være litt tydelig. Han må klare å stå ved noen beslutninger I mer enn en måned og ikke bli kastet veggimellom. Fordi de la jo en plan I november. Den måtte de ut og korrigere allerede I desember, altså for dette denne taperingen. Og hvis de nå igjen da kommer til å gjøre en ny endring nå fordi markedene korrigerer ned 8-10%, så tror jeg da mister man litt tilliten til sentralbanken og at de bytter strategi litt for ofte, rett og slett. Da.
Det noen andre ting vi bør følge med på den eller neste uke utover dette famøse rentemøtet I Washington?
Ja, det nok det viktigste, men jeg vil også si at disse PMI-ene eller ISM-en som da kommer I USA, det vel på tirsdag neste uke, blir også spennende. Hvis ikke da vi hadde vært I de spesielle tidene vi nå, så jo det en av de beste ledende indikatorene man har, som man typisk følger hvordan går det I økonomien. Og I går så kom det noen market PMI-er som ikke like godt kjent, men samtidig så viste de ganske store fall I veksten I USA. Så jeg tror nok det kan være noe som man følger veldig nøye med på, når vi har lagt Fed bak oss, litt penger av hva som skjer med Fed selvfølgelig, men jeg tror at det vil være en sånn naturlig ting som markedet følger med på videre, og vi ser noe, forventningen jo veldig tydelig om at veksten I USA fortsatt skal være sterk. Så hvis den avtar såpass mye som de tallene viste, så tror jeg det vil være en overraskelse da. En siste ting som kanskje fristende å ta med, det jo omikron eventuelt I Kina. Nå det jo OL veldig snart. Vi så jo krise I langrennsleiren I går, smitte mulig der. Og det klart at det kommer til å bli superspennende de neste ukene å se. Blir det noen store smitteutbrudd? Eventuelt hvis de må stenge ned, så jo det denne forsyningskjedeproblematikken som vi har blitt så dessverre så vant til. Der det et problem hvis Kina må stramme til og stenge ned store områder. Da. Så det en sånn liten sånn, event som kan ligge der på lur, som plutselig kan dukke opp. Da.
Vi har I hvert fall sett at de norske programmene der må holde seg hjemme og ikke får ikke dra av Discovery til Kina. Men Anders Johansen, sjefstrateg I Danske Bank Norge, takk skal du ha for at du var med. Og så får vi følge med på både OL og rentemøte I USA.
Salatprodusenten Calera opp 4,5%. Selskapet melder at de har solgt og leier tilbake en industrieiendom I Minnesota I USA på ca. 7300 kvadratmeter. Dette frigjør 8,1 millioner dollar når de nå altså skal leie anlegget tilbake I 20 år fra Modiv. Calera driver med det som kalles vertikalplanting og har veksthus I Orlando, Atlanta, Houston og Kuwait. Så langt I år aksjen ned 35%. Horisont Energi lanserer tegningsperioden I reparasjonsemisjonen på 50 millioner kroner, der aksjer selges til 65 kroner stykke. Det skjer etter at den tyske energigiganten E.ON varslet at de går inn I Horisont Energi og kjøper aksjer for 371 millioner kroner. Det var en melding som kom da 12. januar. Om at de slår seg sammen med da den karbonfangst- og hydrogenaktøren som holder på blant annet med et kommende anlegg I Finnmark. Mobilselskapet ICE stiger 1,6%. I dag kom det en melding om at det gjøres ytterligere justeringer I den juridiske konflikten mellom kreditorene til selskapet I det såkalte Golden Tree-lånet og da ICE. Selskapet lanserte jo på tampen av fjoråret en ny finansieringsplan, men måtte etter hvert trekke hele emisjonsplanen. Og på tampen av sendingen skal vi ta en titt på markedene akkurat nå. Hovedindeksen har gått litt opp igjen, nå opp 0,86%, 1151 poeng. Og dermed slår vi egentlig følge med veldig mange av markedene rundt oss I Europa som også grønne I dag. DAX-indeksen I Tyskland opp 0,46, CAC 40 I Paris opp nesten 0,9% og også solid grønt rundt oss I Norden med Helsinki-børsen som faktisk leder an med en oppgang på 1,3%. Ser vi på listen over de mest omsatte aksjene så det Equinor, Aker BP og Hydro som topper der alle sammen I grønt. Nordic Semiconductor på fjerde plass med en nedgang på 1,4% oljeprisen. Ligger akkurat nå på 86,88 I spotmarkedet for et fat med Nordsjøoljen, amerikanske lettoljen, på 83,76. Og den store taperen i dag, altså fortsatt PCI Biotech ned 57% i dag, etter meldingen om at denne release-studien ikke tas videre. For øvrig er det verdt å merke seg at CO2-kapsol, som jo var opp nesten 20% i dag, har falt ganske kraftig tilbake utover ettermiddagen nå, er ned 12,3%. Og sikringen i den aksjen har foreløpig gått. Det er Norcod som er dagens store vinner med en oppgang på 11,7% etter da denne strategioppdateringen og kontrakten i Spania som vi nevnte tidligere i sendingen. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om Røkke, krypto og pyramidespill. Du kan lese om de ferske prognosene til det internasjonale pengefondet IMF, og du kan lese om investor Åsulv Tveitereid, som vi har litt cash i bakhånd, og som selger unna i tre vinneraksjer. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders that we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.